Bueno, Maite, hemen leno jarri diguzun kantua, sorpresa, explikatu jazu. Uste ja ulertu etela, letra entzun da.
Claro, kaso pixkatinta, segitxon asmatuko duzu, jo, Mikel?
Bai, igual lehen nagozizu kaso gehiarik.
Ai, ai.
Kantore mintzaten dio kaso, bai.
Baurixe, mintzalaguna, zaretxuko garela.
Hori, eta mintzalaguna itziteko eta mintzapraktiketaz itziteko, baditugu hainbat lagun, ez da gaur?
Hori da, ba, mintzalaguna, bueno, zuke ezagutzen duzu? Zer de mintzalagun proiektua, jo, Mikel?
Bueno, ba, ez dut parte hartu, baina uste baki gara, zaten, euskara sustatzeko euskaldun berrien eta euskaldun zarren arteko elkarla moduko atez?
Hori da, egiten dena da, aisialdi ordutan, elkartu, solasteko. Euskaldun zarrak euskaraz irausteko, euskaldun berriak praktikatzeko, eta bueno, batez ere lagunak egiteko.
Eta hori guztia nork antolatu du?
Ba hori guztia Topagunek antolatzen du, eta erran barra da oraindik ere ba izena emateko epea irekia dagola. Kontutan eduki Euskal Herri mailan 5.000 lagun aritzen direla proiektu honetan, eta hainbat eskualdetan ere aritzen direla. Hilabete hasieran egin zuten deia ba izena emateko, eta urri bukaeran ba amaituko da EPEA mintzalagunan hasteko.
Urri bukaeran beraz EPEA amaituko da mintzalagunan izena emateko, beraz, bueno, ba entzulek badakite oraindik ere interesa baldin badute, edo lagunen bat, inguruko norbait, bueno, ba, horrelako zerbait komeni baldin bazaio, bueno, ba, aukera badagoela, eta ez bakarrik euskara ikasteko eta euskara praktikatzeko, baizik eta jende berria eta lagun berriak egiteko aukera paregabea ere badelako.
Claro, eta horretarako, ba, bi pertsonekin hitz egingo dugu, Topagune agitzongi izautzen dutenak, Topaguneaz, barkatu, mintzalaguna. Balde batetik Topaguneko arratiarekin solastuko dugu antalaitzetako bat, eta bertzetik ba mintzalagun edo Nafarroan erraten den bezala mintzakide batekin solastuko dugu, Koldo Telleria. Eta okerrezpa nago behintzat, uste dut hor daudela dagoeneko. Egunon?
Bai, itzenago, bai. Baina aldatu didazu abizena, ninez Telletxea.
A, Telletxea, barkatu. Bai. Bueno, Koldo, orduan zozetugu Nafarroko mintzakide.
Bai, mintzakideetako bat.
Dela 6 urte hasi zinen gainera, nolatan animatu zinen?
Bueno, ba, ni euskal talean, orduan, ba, gai hortan joan ginen aldiko-maldiko oran ikuste, eta saldu zuten bat asmoaren berria, eta animatu nintzen, hola laguntzaile bezala.
Eta zer nolako esperientzia da mintzakide izatea, Koldo?
Bueno, ba, esperientzia polita. Beti bezala, ematen denean, ba, jasotzen, ez? Eta, pues, talde, edo, jende ezberdina pasatu da, gure artean, talde ezberdinak izan ditugu urte guetan. Eta, gauza polit, bakotxa, estatzen dugu talde bakotxa, pues, nahi dugu bezala, edo, taldearen gogoaren arabera.
Bueno, eta Koldo, gaurkoan zu hor mintzalagun bat zera, mintza praktikatean aritzen zera, eta hau guztia antolatu zuen pertsonetako bat dugu gurekin, Topalekuko Arrate. Kaixo, Arrate?
Kaixo.
Bueno, entzuten zu hemen Koldorekin ari gera izketan, berak 6 urte daramatza, bueno, ba, mintzalagun moduan, esan dezakegu dagoeneko, bueno, nahiko veteranoa dela. Kontaigu zuzuk, zure ikuspegitik, nola eta zergatik sortu zen, bueno, ba, ekimen hau?
Ba, bueno, ekimen hau sortu zen duela 19 urte, Donostian, bagera Euskara Elkarteak sortu zuen, eta izan zen, ba, bueno, euskara hitz egiteko, zailtasunak edo hitz egiteko beharra zeukatenak euskaraz jariotasunez hitz egiten zutenekin batzeko, euskalguneak sortzeko uren artean.
Eta ordutik ona, bueno, ba, desente zabaldu den ekimena, ez da? Uste 5.000 mintzakide inguru daudelako gaur egun?
Bai, Donostian hasi ziren, handik zabaldu zen Euskal Herri osora edo ia Euskal Herriko eskualde guztietara, eta 5.000 mintzalagun inguru gaude arten, bai.
Bueno, toraina hasten da izen emateko epea.
Bai, irailean hasi zen, iraila bukaera aldera, eta urrian zehar izango da izen ematea, herrietako euskara elkarteetan, eta...
Eta gauza bat arrate, orain koldorekin, bueno, konexioa etzen oso ona eta berriz ere, ari gara deitzen, ea kalitatea pixkatu behar den, baina behar bat azukera aurreratzen alduzu, nolakoak izaten diren mintza lagun talde horiek, ez? Zer egiten den, edo zer nolako jendea biltzen den bertan?
Bai, bai, izaten dira, lau boz zei laguneko taldeak, astean behin geratzen dira, ordu betez edo, ba, kafe baten bueltan edo paseoan euskaraz aritzeko, eta hortik gora gainontzeko ekintza osagarri batzuk ere egite dituzte, ba, dela bertu saio batera joan, edo mendira, edo afari bat elkarrekin, edo dena delakoa. Baina berez da astean behin ordu betez, eta hortik gora eurek nahi dutena.
Koldo, aipatzen zuen, arrate entzungo zenun hor, lauzpa boste laguneko taldeak izate zaretela hor mintzakide edo mintzapraktiketan aritzen zaretenak, zuk sei urte dara matzazu, urte horietan guztietan betxatzet, mintzakide desberdinak, lagun desberdinak egingo zenituela?
Bai, bai, lagunak eta ezagunak edo, bai, urtean zehar, ba, biltzen gara taldeak, eta gero posible da urtean zehar ere pues jendeak utz egitea, ba zerbait duelako behar bat sortzen zaielako, baina hausa polita euskararen aitzakiarekin ba lagunak egiten dituzu edo elkar ezagutzen duzu gehiago bai.
Kolai pa aipatzen genuen ere, Koldo, ba, justu orain ba, apuntatzeko garaia dela, ez? Eta urria bukaeran ba, bukatzen dela izan emateko epea. Zer errango zenioke zuk ba, euskaldun zar bati edo eta euskaldun berri bati mintzakide edo mintzalagun proiektu honetan sartzeko?
Bueno, pues mi experiencia kontutan hartuta, ba, animo. Animo eta aurrera. Eta parte hartu, gauza polite da, bai, dakigunok laguntza eskaintzea, eta horrela zabaltzen dugu gure lagun esparrua edo. Eta ikasten ari direnak edo ikasi zutenak aspaldian edo, euskara hizkuntza praktikatzeko da, bezala, galdu.
Arrate, dagoeneko esan duzu Donostian sortu zela, Euskal Herri osora zabaldu alda proiektua?
Bai, Euskal Herriko inguru gehienetara, ba, adibidez, Bizkaian, Gipuzkoan oso zabalduta dago, Nafarroan ere geroz eta gehiago, Araban, ba, bueno, kuadri, Gasteizen daude gehienak, baina kuadriletan ere zabaldu da azken urteetan gehien, osea, bastante, eta egia zan iparraldean daukagu igual, zabaltzeko beharra, baina, bueno, aurrera goaz eta asmo horrekin. Bueno, geroz eta gehiago izateko, eta denek aukera izan dezaten.
Hori da, urratxe, zurratx, pausuz, pausu, baina iparaldean baduzu erronka bat, eza, nire ba, zabaltzeko eta edatzeko proiektu hau. Bueno, Koldok aipatzezikun, bueno, ba, lagun talde horietan, bueno, ba, euskaraz mintzatza dela kontua, aixi aldi denbora no, horretan eritzea, kafetxo bat hartzea, edo paseo bat eman, edo dana alakoa. Alare, horrekin batera antolatzen dira besterako ekimenak, ez? Mintzakide gehiago elkarrekin elkarre ezagutzeko, itzordu zehaz batzuk urtean zehar?
Bai, ba, herri-zerri antolatzen dira ekimen batzuk, ba, dela larun bat baten mendira joatea, zagardutegira egun pasa, zera euskalo, bertu zaio batera joan, kirola, pala taldeak, eta gero urtean behin egiten da mintza eguna, Euskal Herriko mintza lagunen jaia, Euskal Herriko txoko baten, eta danak biltzea edo ahalik eta gehien biltzea izaten da hor asmoa, ba, bueno, elkarren artean, bai, baina gainontzeko herrietako mintzalagun eta berbalagunak ere ezagutu ditzaten.
Hori da, errate, uste dut xarean irakurri dugula, urriaren 20an baduzuela itzordua?
Bai, urriaren 20an Arabako mintzaeguna da, Murgian izango da, eta bai, Arabako mintzalagunak bai, baina gainontzekoek animatu nahi badute, aukera badaukate.
Eta Koldo, zuek ze planetitu, zue, oiko ezakit, paseo horietaz aparte, bestelako kontu berexin ematen dezu taldean?
Begira, hasiera batean aurra txikia genituen, eta gelditzen ginen koluntzen, jaten ginen, ba, Mendillorri, Biruñeko, edo Atarrabia, edo kolumpio batzutara, eta aurrak jolasten duten bitartean gu jolastu, edo mintzatzen da. Eta gaur egun egiten duguna da, horregatik ezten unen, segun ze taldea sortzen den, talde horren gogoa edo asmoaren artera egiten da gauz bat edo. Momentu honetan egiten dugu, pase 8 bat eman eta bokata.
Pase 8 eta...
Taberna batean edo bestean, edo la... Uh-huh. Arkatzen ditugu herriko taberna.
Bueno, Bueno, ez da plantxarra, hori beste kontua da ere, mintzalagun eta mintzakile taldeak nola osatzen dira? Dagoen jende kopuruaren arabera, hori nola egiten da?
Bai, jende kopuruaren arabera bai, baina bueno, gero zaletasunen arabera, adinaren arabera, eurek aukeratzen dute izena ematean, ze lehentasun daukaten taldeak osatzerakoan, eta hori izaten da zaletasuna, adina, eta bakoitzaren ordutegia, noski.
Eta Koldo, aurtengo zure taldea, zer nolako taldea osatu zuek?
Bueno, ba...
Alegia, parkera jun eta bokata hartzeko taldea, edo estereko kontua egiteko taldea, oz, talde osatu zuek?
Pues paseo taldea. Eldua gara denak, nahiko konpromisuak ba zenbait herriko gauzetan, eta orduan pues baditugu egunak edo nahiko justuak biltzeko. Baina bueno, ja bilatu dugu tartetxo bat eta laugarren. Laugarrena bildu zen gurekin eta beste hiruak daramagu hiru urte edolaxe. Orduan ematen dugu paseo bat Iruña aldera Argako bilbidean edo ordutxo bat edo eta gero bukata.
Ba, segi horrela, eta errate, bukatzeko ez dakit guri ere denbora agortu zegulako, ondo baditzazu berriz ere, gonbidapena luzatu, ez da? Eta izen emateko lekuak eta peak zintzun diren zehaztu?
Bai, bueno, aukera ona da, euskaraz hitz egiteko, bai, baina aizialdian euskaraz hitz egiteko, gainera, eta izen ematea nola... mintzapraktika.org webgunearen bidez, edo bestela herrietako euskara alkarte eta euskaltegietan galdetuta. Eman izena eta ireki bihotza.
Horixe bera. Ba, Arrate eta Koldo, mil esker.
Bai,
zuei.
Izan ongi.
Bai, zuei.